Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман радио кагармандар. Азаттык 18 май шаршемби күндөгү таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Ош шаар мэри Айтмамат Кадырбаев бакчанын директору классташы болгон үчүн коргоп жатат деген билдирүү тараткан юрист Гүлчөбек Максутов иштен бошотулду.
Мен чыркыраган чындыкты айтып атам. Классташы классташы. Урул кылган урул кылган. Баягында продуктовар куптап кеткен продуктовар берди да сотто айтты да күбөлөр.
Европанын түштүгүн каптаган мигранттар толкунунан адам аткезчилиги менен алектенген кылмыштуу топтордун кирешеси 5-6 миллиард долларга чейин жетип барды.
Түрдүү кылмыштуу топтор 2015 жылы ичи Европа бириндиктин аймагына 1 миллиондон ашуун мигрант кирген. Алардын көпчүлүгү Европага жетүү үчүн 3000ден 6000 еврого чейин төлөшкөн.
Ал эми Орусияда болсо федералдык миграция кызматы жоюлуп, чет элдик жарандар менен иш жүргүзүү ички иштер министрлигине өткөрүлдү.
Уже регистрация жасай баштаптыр. Өтө оор экен. Регистрация хозяиндер барат экен, тигинтет, в общем, толтурат кагаз кагаз менен, анан регистрация коёт ими иш.
Алдыда ошондой эле Нью-Йоркто WBA Awards сыйлыгын алган Азаттыктын кабарчысы менен маекти даугастар, кабарчыбыз сыйлыктын аброю, аны менен чогуу жүргөн тасманын негизги каарманы Тубаса Майып Нургазыны Нью-Йорктогу сезимдери менен да бөлүшөт. Бизден алыстабаңыздар. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды угуп алалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Стамбулда Сауд Аравияга учууга аракет жасаган 98 уйгур жасалма кыргыз паспорту менен кармалды. Алар 16 майда Үрүмчүдөн Түркияга учуп келишкен. Бул тууралуу Хурриет түркиялык маалымат булагы жазып чыкты. Түркияга учуп келген уйгурлар аэропортто түндүк Кипрге учуу үчүн билет алып, паспорттук текшерүүдөн өтүшкөн. Алар транзиттик зонада 4 кишиден жасалма паспорттарды жана Сауд Аравияга учак билеттерин алышкан. Уйгурлар ар бир жасалма паспорт үчүн 2500 евро жана билеттер үчүн 300 доллардан төлөшкөн деп кабарлайт Хурриет. Аэропортто 98 кишилик топтон шектенген полиция аларды текшерген. Ал учурда жасалма документтерди жасады деген шек менен 4 киши камакка алынган. Расмий иликтөө иштери бүткөндөн кийин 98 уйгур Кытайга депортацияланат. Кыргыз алтын ишканасы Канадалык Центрогольд Инк компаниясы көрсөткөн 8 талапкерге добуш бербейт. Бул тууралуу аталган ишкананын 17 майда тараткан маалыматында айтылат. Анда Кумтөр долбоорунун операциялык ишмердүүлүгүндөгү ачык айкындоолук олуттуу суроо жаратып жатканы, мындан улам товар сатып алуу жана тейлөө, ген казган жумушчуларды тартууда ачыктык менен адилеттүүлүктү камсыздоо үчүн Кумтөрдүн ишин көзөмөлдөөнү күчөтүү керектиги белгиленген. Компанияга Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын дагы нааразылыгы күч экенин, кыргыз алтын берген сунуштар Центранын башкармалыгы көңүл бурбай койгонун жүйө келтирүү менен компания жетекчилигинин курамын алмаштырууга мезгил келип жетти деген билдирүү таратты. Ушундай себептерден улам Кыргыз Алтын директорлор кеңешинде кыргыз тарап сунуштаган Бектур Сагынов, Эдуард Кубатов жана Нурлан Кыштобаевтан тышкары Центранын менеджментти көрсөткөн калган талапкерлерге добуш берүүдөн баш тартты. Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча Венадагы эл аралык сүйлөшүүлөр натыйжасыз аяктады. Жыйындан кийин ага катышкан Орусия, АКШ, Европа өлкөлөрү жана жакынкы чыгыштагы мамлекеттердин Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү маалымат жыйында АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри өлкөдө бейпилдик орнотууга байланышпаган маселелер боюнча макулдашууларга жетишилгендигин билдирди. Анын пикиринде Сирияны саясий жактан өзгөртүүчү шарттар 1-августтан кечиктирилбей түзүлүшү керек.
Can be remotely satisfied with the situation in Syria.
Сириядагы абал канааттандырбайт, тынчсыздануу жаратууда. Биз акыркы күндөрү зомбулуктардын күчөп жатканына да кабатырбыз деп айтты Джон Керри. Сирия маселеси боюнча кийинки жолугушуу качан болорун тараптар так белгилешкен жок. Орусиянын колдоосуна ээ болгон Башар Асад кызматынан кетүүгө даярмын деп айтуудан алыс экени айтылды. Орусия дышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Сирия президентин эмес терроризмге каршы күрөштү колдой тургандыгын белгиледи. Орусия, АКШ, Европа жана жакынкы чыгыш өлкөлөрү Сирия президенти Башар Асадтын аскерлери менен оппозициянын куралдуу күчтөрүнүн ортосундагы ок атышууну токтотуу үчүн зарыл болгон бардык нерсени жасоого белсенгендигин дагы айтышты. Бириккен Улуттар Уюму Орусияны Крым татарларына каршы репрессияны токтотууга чакырды. Мындай билдирүүнү Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын спикери Роберт Колвилл жасады. Ал Крымдагы мажилисти экстремисттик уюм деп атап, анын ишине тыюу салынышына кабатыр экендигин билдирип, Кремльди Крымды кысымга алуу саясатын токтотууга үндөдү. Ошондой эле бир катар маалымат каражаттарынын иштерине бөгөт коюлуп, тинтүүлөр, суракка алуулар жана камоолор арбып бараткандыгын акыжаалаттыгын дагы кошумчалады. 18 май Кырым татарлардын Сталиндин буйругу менен Орто Азия, Сибирь жана Уралга мажбурлап көчүрүлгөнүнө 72 жыл толду. 1944 жылы аталган жарым аралдан Орто Азияга Кырым татарларынын алгачкы тобу жөнөтүлгөн. Бардыгы болуп 200 миңге чукул адам депортацияланган. Жылына бул күнү Кырымда массалык иш-чаралар, анын ичинде аза митинги уюштурулчу, бирок Орусия Кырымды 2014 жылы аннексиялап алгандан кийин Симферополдун борборунда мындай акцияларды өткөрүүгө тыюу салынган. Кыргызстандагы кабарлардан биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев бүгүн Ош облусуна иш сапар менен барат. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, анын жүрүшүндө Жийделик айылында жайгашкан Казакстандын каражатына салынып жаткан 500 орундуу мектептин курулушу менен таанышат. Карасуу районундагы Чайчы айылындагы жер титирөөдөн жабыркагандар менен жолугушат. Ошондой эле Ош шаардык фитосанитардык лабораторияга барып, жазгы талаа иштери боюнча селектордук жыйын өткөрмөкчү. Ысыкатар районунун Эпкин айылынын 6 жаштагы тургуну майып нур жигиттин басып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул тууралуу ортопед Сабыр Жумабеков 17 майда аны кабыл алган учурда айтты. Жумабековдун билдиришинче, операция жолу менен баланы бир буту менен бастырса болот. Нур жигит тууралуу өткөн аптадагы азаттыктын тасмасынан кийин ага жардам берүүнү каалагандар көбөйдү. Банктан эсепте ачылды. Самат.
Рахмат Нуржан, азыр болсо биз аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырмакчыбыз. 18 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күңгүрт күрөшү бийик тоолуу райондордо кечиресиздер. Жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болмокчу. Абанын температурасы чүйөрөндө күндүз 10-15 градус жылуу, суу самырда 7-12, таласта 10-15, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 18 градуска чейин күн жылыйт. Ош Чалбат облустарынын өрөөндөрүндө 13-18 градус жылуу, Ысык көлдө 10-15, Нарында болсо дагы ушундай эле 15 градуска чейин күн жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -3-2 градуска чейин күн жылуу. Бишкек шаарында катуу жаан жаап, күңгүрт күрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы болсо 11-13 градус жылуу болот. Биз болсо уктуруубузду күндүн негизги темасы менен улантабыз. Ош шаар мэри Айтмамат Кадырбаев бакчанын директору классташы болгон үчүн коргоп жатат деп билдирүү тараткан юрист Гүлчебек Максутов иштен бошотулду. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын адиси буга да мэр кийлигишкенин жарыялады. Наристелерге курттаган тамак берүү фактысы боюнча Байчечеке бакчасынын азыркы жана мурдагы жетекчилери да иштен четтетилгени айтылды. Ал эми билим берүү мекемесинин жетекчиси менен калаа бийлиги бул маалыматты төгүндөөдө. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Байчечеке бала бакчасында жумуштан бошотулган 10 кызматкер, мекеменин жетекчиси Орозгүл Бектанова балдарга курттаган тамак бердиргенине карабай, аны Ош шаардык билим берүү башкармалыгы кызматтан кетире албай жатканын айтып чыгышкан эле. Мунун себебин алар Бектанова мэрдин классташы экени менен түшүндүрүшкөн. Мындан көп узабай эле ушул эле ойду Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын юристи Гүлчебек Максутов да тастыктап, маалымат каражаттарына билдирүү тараткан. Бирок мындан 2-3 күн өтпөй эле Максутов өзү да иштен кол жууп олтурат.
Айтмамат Кадырбаев чакырып туруп, билим берүү башкармалыгынын башчысы ким саныпты? Указание берип туруп, юристиңди иштен кетир, буйрук бересиң, чыгарасың, алып келесиң деп туруп. Жапырка чыгарып иштен четтетип койду. Кадырбаев жөнүндө ошо классташы жөнүндө айтып койгонум үчүн. А мен чыркыраган чындыкты айтып атам. Эгер калп болсо, жалган маалымат болсо, мен жооп берет элем. Мен болгон чындыкты, фактын айтып атам. Классташы классташы. Урул кылган урул кылган. Жок этти бар деп 42.6 килограмм эт жумшалды. Курттаган баягындай продуктылар, курттап кеткен продуктылар берди да сотто айтты да күбөлөр.
Максутовдун айтымында бала бакча жетекчиси Орозгүл Бектанова буга чейин балдардын тамагына бөлүнгөн акчаларды өзүнө ыйгарып алганы далилденип, кызматтан бошотулган. Аны кийин Ош шаар мэри Айтмамат Кадырбаев кайра ордуна койдуруп койгон. Ал эми Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Куштарбек Кимсанов Гүлчебек Максутовду иштен бошотууга кала жетекчиси Айтмамат Кадырбаевдин аралашканын ырастаган да жок, четке каккан да жок.
Юрист келишим менен иштейт эле, келишим токтотулду. Темиге кодексинде бар, келишимди токтотконго болот. Ал буга чейинки иш аракеттердин жыйынтыгы менен негизи.
Кадырбаев киришти ошол күнү кетиргенге дегени кандай?
Аларды мен уккан жокмун андай маселесин.
Кимсанов ошондой эле буга чейин бала бакчада курттаган тамак берилгенин, бакчанын жетекчиси мас болуп жумушка келерин да четке какты. Байчечекей бала бакчасынын жетекчиси Орозгүл Бектанова болсо, буга чейин өзүнүн соттолгонун, балдарга курттаган тамак берилгенин жана жумушка мас болуп келеринде төгүндөгөн.
Таган тамак берип ийген
дейт. Таган тамак болду, кой кулач калдыр.
Жалган бал.
Анан.
Бул жерде сизде садикте мас болуп келет дейт. Ошол ким ким уйлаган? Айтматов Кадырбаев менен кандай байланыш?
Эч кандай байланышым жок.
Сизди ошол кайра кызматка алып келген, кызматтан кетиргенден кийин да кайра алып келишти деп атышат да булар.
Айта берет. Ошону ошо ушакка ишенесиңер.
Сизди соттолгондугу боюнча.
Жок, андай нерсе жок.
Эч жерде соттолгон эмессиз.
Кайерде соттолду?
Ош шаардык мэриясы буга чейин бала бакчанын директору Орозгүл Бектанова менен шаар мэри Айтматов Кадырбаев классташ экенин четке кагып жаткан. Бирок шаар башчысы өзү муну мойнуна алып, бирок аны ишке коюп, кайра алууга аралашпай турганын билдирди. Ал ошондой эле Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын юристи Гүлчебек Максутовдун кызматтан алынуусуна да тиешеси жоктугун билдирүүдө.
Менин 60 классташым бар. Мен эми мэр болуп иштеп атканда менин классташтарым үйүндө отуруш керекпи? Бизде Ош шаарында билим берүү башкармалыгы бар. Бул ошолордун компетенциясына кирет. Анан мен аны назначение кылбасам, мен ага киришпесем, эгерде мыйзам бузса, мыйзам алдында жооп берсин. Жокур чыкса кайын органдар бар, текшерсин, ошону далилдесин. Бул ушак.
Ош шаарынын Байчесекей бала бакчасынын мурдагы кызматкерлеринин айтымында, бакчанын ашпозчулары былтыр октябрь айында балдарга курттаган макарондон тамак жасап беришкен. Аны тарбиячылар көрүп калып, директорго билдиришкенде, директор Орозгүл Бектанова курттарын алып коюп, тамакты балдарга берүүнү буйурган. Ал эми кызматкерлерди болсо жумуштан бошотуп жиберген. Бул чыр боюнча бакчанын кызматкерлери директорлорду сотко беришкен. Учурда тараптардын чыры Ош шаардык сотунда каралууда. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Ыңгайсыз суроолордун бүгүнкү чыгарылышында. Президенттин кызматтан кетүүсүн талап кылган элдик парламент кыймылынын лидерлери 2 айга камалды. Өлкө башчысы аларды эл бузарлар деп атап, катаал чаралар көрүлөрүн эскертти. Элдик парламент уюмунун мамлекеттик төңкөрүш жасоого кудурети жетет беле? Алардын артында чет элдик күчтөр бар деген президенттин чочулоосу канчалык жөндүү? Кыргызстанда коопсуздукту, туруктуулукту сактоо аракети саясий эркиндикти чектөө менен алмашып жаткан жокпу? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн бул жолку талкуусуна Жогорку Кеңештин депутаты КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров катышат. Түз эфирдеги программаны кечки саат 18:25 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Мына ушундай радио көрөрмандар, коомдук биринчи каналдан Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүн кое бербеңиз. Кече күнү кечинде Нью-Йоркто Webby Awards сыйлыгынын тапшыруунун 20-аземи да өткөрүлдү. Сыйлык алгандардын катарында Азаттыктын кыбарчысы Уланбек Эгизбаевдин Кыял аттуу кыска метраждуу тасмасы да бар. Ал элдин үнү категориясында мыкты видео номинациясын жеңип алган. Видео тасма Кочкор районунда жашаган Тубаса Майып Нургазынын кыялы жана максаттарын чагылдырат. Сыйлык алуу аземине Уланбек Эгизбаев менен кошо тасманын каарманы Нургазы дагы барды. Нью-Йоркто сыйлык тапшыруу аземи кандай өттү? Нургазы өзүн кандай сезип жатат? Ушул жана башка суроолор менен АКШда жүргөн кабарчыбыз Улан Эгизбаевга бир нече суроолорду узатып жооп алдык эле. Ошол маекти угуңуздар. Улан, айтсаңыз, Нью-Йорктогу Webby Awards сыйлыгынын ушу тапшыруу аземи кандай өттү? Кандай кабыл алдыңыздар сыйлыкты? Кененирээк айтып берсеңиздер.
Кечээ ушул жергиликтүү убакыт боюнча Нью-Йоркто саат 7:00 башталды сыйлык тапшыруу аземи. Нургазыго катыштык. Ал жерге көптөгөн атактуу жылдыздар келди. Американын айталы ошол Джессика Альба, Ким Кардашьян баштаган жылдыздар келип катышты. Сыйлык тапшыруунун эрежеси боюнча ар бир жеңүүчү 5 сөздөн ашпаган мындай өзүнүн оюн айтыш керек болчу. Анан Нургазы экөөбүз ошол 5 сөзгө ар бир адам кыялдана алат жана жеңе алат деген урааны айтып тасмага тартылганбыз. Сыйлык тапшыруу аземинде чоң экран аркылуу ошол биздин видео тасма көрсөтүлдү. Негизинен Нургазы экөөбүз тең калпак кийип тургандыктан мындай аларга визуалдык жактан жакшы көрүндү окшойт.
Улан, ошондой эле Нургазынын эмоциялары тууралуу дагы айтып өтсөңүз, АКШ'ны көргөндөн кийин кандай таасирде калды, деги эле өзүн ал кандай сезип атат?
Нургазыныкы эмоцияларында чек жок. Келгенден бери эле баягындай таңыркап айланат керекти. Нью-Йорк шаарындай кызыгуу менен көрүп мындай кубанычында чек жок болуп атат. Анан бул жака мен байкаганым, мындай буга чейин ушул тил үйрөнүү боюнча айткан эмес эле, анан ушул англисче үйрөнүш керек турбайбы деп мындай кадимкидей бир өзүндө бир сезимдер ойгонгону байкалып атат да. Мен англисче үйрөнгүм келет, мындай жүрө берсе болот турбайбы сүйлөшүп депчи. Анан биз мисалы бул жактагылар менен баягы англисче сүйлөп, алар англисче суроо берип калса, мындай кээ бир сөздөрдү угуп калса, бул кыргызчасы мындай дегенди билдиреби деп мындай кызыгуу менен карап атат да. Анан күн сайын аны бир кооз жерлерге, жакшы Нью Йорктун жакшы жакшы жерлерине алып барганга аракет кылып атабыз. Мисалы өткөндө Брайтон бичке барды, океанды жээгинде туруп, мына өзүнчө бир мындай толкундануусун мен сөз менен айтып бере албайм, андан кубанычынан бир жаңы мындай мүнөздөрүн байкап атам да Нургазынын.
Деги эле ушул Webby Awards-ты интернет Оскар деп атап коюшат экен. Ушул сыйлыктын мааниси жана масштабы тууралуу айтып өтсөңүз, бул эмне сыйлык, маанилүүлүгү канчалык? Деги эле акшылыктар өздөрү бул сыйлыкка кандай маани беришет экен?
Webby Awards сыйлыгы бул ошол уюшулганына быйыл 20 жыл болуп отурат. Кечээки салтанат ошо 20-нчы жолкусу болду. Анан бул жакта мындай жанагы Webby Awards деген менен бейрасмий түрдө интернет Оскар деп айтып коюшат экен, абдан чоң маани беришет экен. Көптөгөн мисалы ошол 65 өлкөдөн катышты да, анан баардыгы ошол сыйлыкка катышып жеңгенге абдан аракет кылышат экен. Кечээки ошол салтанатка мисалы дүйнөлүк жылдыздар Джессика Альбанын, Ким Кардашьян сыяктуу адамдардын келиши деле ошол сыйлыктын мындай аброюнан белги берет деп ойлойм. Бизге келип ошол бир үстөлдө отурган адамдар менен сүйлөшкөнүбүздө алар бул сыйлыктын абдан абройлуу экенин, анан мындай кантип утуп калдыңар деп кызыгуу менен сурап жатышты да. Анан тандоо критерий дагы ар кандай болуп атпайбы? Мисалы биздики ошол бир жеке адамдын, Нургазынын кыялы жөнүндө болуп атса, башка тасмаларда мисалы башкача бир маанини берген мындай ар түрдүү критерийдеги тасмалар болуп атат. Анан андыктан бул аброю чоң эле экен, мындай кызыктырат экен ошол интернет чөйрөдөгү тасмалардын мындай дүйнөнү өзгөртүүгө же болбосо бир кандайдыр бир адамдарда бир сезимде бир өзгөрүүгө түрткү болгон видеолордун көбүнө мындай кандайдыр бир шык берип турат десе болот да.
Улан, Нью Йоркто кыргыз мекендештери дагы аз эмес экенин да билебиз. Сиздерди барган күндөн тарта кандай тосуп алышты жана алдыда дагы кандай пландар бар, пландарыңыздар бар, эмне кылалы деп атасыздар, ушул тууралуу дагы айтып өтсөңүз.
Нью Йорктогу мекендештер абдан бизди жылуу катты. Аэропорттон тосуп алып эле ошол өздөрүнүн машинасына салып алып Нью Йоркту кыдырып Нургазыга баягында кооз жерлерди көрсөтүп жатышты. Анан кечкисин чогулуп баары бизди чайга чакырып, Нургазыга акчалай жардам берип, өздөрүнүн баягындай жакшы сөздөрүн айтып, окуу биз сияга мындай көп үмүт артабыз деп Нургазыга абдан көп шык берди. Анан кудай буюрса бүгүн кечинде Чикагога учуп кетебиз. Чикагода 18 майда ошол биздин мекендештер баардыгы чогулуп Нургазыга жардам берүү үчүн мындай бир жарманке өткөрүп атышат. Ошол жерде өздөрүнүн жылуу сөздөрүн айтып, акчалай жардам берип, Нургазыга дагы дем берет деп ойлойбуз. Андан кийин биздин пландарда ошол Вашингтондогу барып элчи менен жолуктуруп, Нургазыны кандайдыр бир өзүнө стимул болсун деп аракет кылып жатабыз. Кудай буюрса калган жаңылыктарда кийин айтып турабыз го.
Чоң рахмат, чоң рахмат. АКШнын Нью Йорк шаарында Webby Awards сыйлыгына ээ болгон Азаттыктын кабарчысы Улан Эгизбаев менен маекти уктуңуздар. Webby Awards тууралуу бир эки сөз айта кетели. Интернеттеги жетишкен ийгиликтер үчүн бул сыйлык ыйгарылат. Быйылкы жыл конкурска 70ге чукул өлкөдөн 13 000 видео тасма катышты. Сыйлык тапшыруу аземине жогоруда айтып өткөндөй Америкадагы белгилүү актерлор, ырчылар жана шоу жылдыздары дагы катышты. Урматтуу радио угармандар, азыр саат 8:18 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтып өтсөк. Стамбулда Сауд Арабияга учууга аракет жасаган 98 уйгур жасалма кыргыз паспорту менен кармалды. Кыргыз алтын ишканасы канадалык Центра Gold Inc компаниясы көрсөткөн талапкерлерге добуш бербесин расмий айтты. Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча Венадагы эл аралык сүйлөшүүлөр натыйжасы саяктады. Бириккен улуттар уюму Орусияны Крым татарларына каршы репрессияны токтотууга чакырды. Биринчи вице премьер министр Мухаммед Калаадил Абулгазиев бүгүн Ош облусуна иш сапары менен бармакчы. Турус деле аралык жаңылыктар менен уланталы. Европанын түштүгүн каптаган мигранттар толкунунан адам аткезчилиги менен алектенген кылмыштуу топтордун кирешеси 5-6 миллиард долларга чейин жетип барды. Мындай маалымат Европол менен Интерпол уюмдарынын кечээ жарыяланган баяндамасында айтылат. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Европалык жана элдик полиция уюмдары Европол менен Интерполдун биргелешкен баяндамасында көргөзүлгөндөй, 2015 жылы Евробиримдиктин аймагына кирген 10 мигранттын 9-у алардын жолу тездешине салым кошуучу кызматтардын жардамына таянган. Андай кызматты сунуш кылгандар адатта мигранттар жолундагы түрдүү кылмыштуу топтор 2015 жылычы Евробиримдиктин аймагына жалпысынан 1 миллиондон ашуун мигрант кирген. Баяндамада белгиленгендей, алардын көпчүлүгү Европага жетүү үчүн 3000-6000 еврого чейин төлөшкөн. Бул акчанын жалпы мигранттар санына көбөйткөндө 5-6 миллиард доллар чыгууда.
Менин ысмым Матса Самуэй. Мен Нигериядан келгем. Бул деңизде адамдар өлүп калышаарын билем, бирок менин тагдырым башкача болот. Ийгиликке жете алам деп үмүттөнөм. Бул сапар үчүн төлөгөн чыгымдарым 2500 доллар же Нигериянын акчасы менен 500000 найра болду.
Адатта Ливиядан деңиз аркылуу жолго чыккан африкалык мигранттар Италиянын жээгине багыт алышат. Италиянын көздөй агым быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу 14% азайганы менен 10 майга карата 31000 ашуун мигрант кайык менен келип түштү. Өлкө бийликтери өткөн апта соңунда жарылашкандай, алар сомалилик мигранттарды ташуу менен алектенген кылмыштуу топтун 13 мүчөсүн жетөөсүн камакка алышты. Европол менен Интерпол аткечилердин темир жол жана автобус бекеттеринде мигранттар каттаган жол бойлорунда жайгашкан 250 түйүнүн аныкташкан. Алардын 170 Евробиримдиктин ичинде, 80 сыртында жайгашкан.
Биз уюшкан кылмыштуу топтор өз кардарларына чыгуу үчүн социалдык медианы колдонуп жатканына кылдаттык менен байкоо салышыбыз керек. Бул үчүн менимче жеке сектор менен тыгыз кызматташтык зарыл. Анткени жеке секторда кеңири масштабтагы бул иш-чаралардын бөлүгү болушу керек.
Европол менен Интерпол өз баяндамасында кургактагы чек араларда көзөмөлдүн күчөшү, мигранттарды аткечилик жол менен ташууда авиакаттамдар жана бул үчүн жасалма документтер кайра-кайра колдонулуш мүмкүндүгүн дагы эскертет. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми Орусиядагы жаңылыктарга кайрылсак, Орусияда федералдык миграция кызматы жоюлуп, чет элдик жарандар менен иш жүргүзүү ички иштер министрлигине өткөрүлдү. Мекемелер аралык мындай өзгөрүүдөн кийин мигранттарды текшерүүлөр күчөп, депортациялар көбөйгөнүн Орусияда эмгектенген чет элдик жарандар жана укук коргоочулар белгилешүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Лаза Жанбек кызынан угалы.
Орусияда федералдык миграция кызматы коррупцияга байланды жана ишинен майнап чыкпады деген сын менен өткөн айда жоюлган. Анын ордуна ички иштер министрлигинин миграция боюнча башкы башкармалыгы ишке кирип, күч органдары өз ишмердүүлүгүн массалык текшерүүлөр жана камоолор менен баштады. Гуля Рыскелдиева мектептен келаткан 13 жаштагы кызынан полиция кызматкерлери документ сураганын айтат.
Жанынан өтүп баратсам дейт, девушка деди дейт, укпай игнорировать этип укпай кете берсем аркаман келип түрткүлөп, девушка, ваши документы деди дейт. Анан я школьница десем дейт, я не знаю, давай документы покажи деди дейт. Анан сумкамды ачып китептеримди, тетрадтарымды көрсөттүм дейт.
Сот иштеринде мигранттардын таламын талашып жүргөн юрист Вадим Захаряев рейдтер маалында кармалган жарандардын документтеринин мыйзамдуулугун текшерүүгө эле бир топ убакыт кетэрин айтат.
Чаще стали они забирать людей, якобы для проверки документов забирают, держат по...
Федералдык миграция кызматы жоюлгандан кийинки бир айдан бери рейдтер күчөдү. Полиция мигранттардын документтерин текшерип, керек болсо аларды 8-20 саатка чейин камакка алууда. Бир камерада адамдардын саны 100 чейин жетип кетүүдө. Алар суусуз, тамак ашсыз жада калса дааратканага да бара албай отурушат. Ички иштер бөлүмдөрүндө мынча көп адамды камоого шарт жок. Алардын документтерин текшерүүгө кызматкерлер жетишсиз.
Потому что даже, извините меня, естественно, надобности там справлять негде.
Мурун федералдык миграциялык кызмат менен иштешип, мигранттарга документ алууга жардам көрсөтүп келген. Рус партнер юридикалык компаниясынын башчысы Руслан Ишимов эми ички иштер органдары мигранттарга миграциялык документтерди кандайча берери алигиче белгисиз болуп жатканын айтат.
Мындай болот, андай болот деген распоряжение, приказ, эч балекет жок. Мындай менин угушум боюнча, тиги Сахаравада разрешение на работу, патент ошол бойдон эле ошолор бере турган болуп атышат. Сахараага окшогон Новая Москвадан дагы бир здание алып, ИРС вроде бир ай болуп калыптыр, ачты. Балдар айтышты, уже ачыптыр, кирдик, бардык, көрдүк, уже регистрация жасай баштаптыр. Өтө оор экен регистрация, хозяиндер барат экен, тигинтет. В общем, толтура кагаз менен анан регистрация коет ими иш.
Эми эмгек мигранттарын өз колуна алган ички иштер министрлигинин алдында улуттук гвардия түзүлүп, Анын жетекчилигине президент Владимир Путин мурунку жан сакчысы Виктор Золотовту дайындаган. ИИМдин миграция боюнча башкы башкармалыгын жетектөө полициянын подполковниги Ольга Кириловага тапшырылды. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Урматтуу радио көрөрмандар, эми бүгүнкү басылып чыккан гезиттерди барактоого кезек келип жетти. Микрофондо Шайлоо Өктүшөев.
Багыт кесити жаңы санын улуттун кызыкчылыгын уруп ойнобогондорго убал жок деген макала менен ачты. Анда президенттин жаны кышайганда катуу сүйлөгөнсөсүнө чычалаган укук коргоочулар Төлөйкан Исмаилова, Азиза Абдрасулова жөнүндө сөз болуп, алардын гейлерди, бир жыныстууларды колдоп, Оштогу улут аралык кандуу окуяда милиционерди өлтүргөндү уюштургандардын бири делип, өмүрү бүткөнгө чейин түрмөгө кесилген Азимжан Аскаровду колдоп келаткандыктары менен өз элине душмандык, чыккынчылык кылып жатышат деп жазып, улуттун кызыкчылыгын уруп ойнобогондорго мындан ары катуу чараларды көрүү керек деп жазды. Аталган багыт кесити башкы прокурор Индира Жолдубаева кызматтан кетет экен деген сөз көптөн бери жүрүп жатат. Эгер ал кетсе, ордуна Бишкек шаарынын прокурору Нурлан Сулайманов же Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаев келиши мүмкүн деп, экс депутат Абдыманап кутушуп жогорку кеңештин аппарат башчысы болуп дайындалды деп, багыт кесинин өз кабарчысы Жумагүл Бартыбасова маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйланды деп, бийликти басып алуунун биринчи планы Дастан Сарыгуловдуку болсо, экинчи планы Талгарбековдун элдик парламенти болгонун, эми жакында мындай пландын үчүнчүсү жарыкка чыгып калышы ыктымалдыгын, бул боюнча улуттук коопсуздук кызматы катуу иштеп жатканын, ал эми кечээ Кыргызстанды төңкөрүп салабыз, митингке 50,000 киши келет деген жерге адегенде Масалиевге каршы, андан кийин Акаевге каршы, андан кийин Бакиевге каршы, орто жолдо Отунбаевага каршы, эми азыркы бийликке каршы такай митинг менен пикеттен баштары чыкпаган 2-3 киши келгенин багыт кесити жазып чыкты. Барат Байаракеевдин кадам ушул макаласында өткөн сандан калган ойлорун улап, жок жерден байыгандар, бай жана кедей болуп бөлүнгөн Кыргызстан ажырымы, мансабы оорусу, Куранда айтылгандай заман бузулганда көз ачыктар көбөйөрүн улуттук арнамыз тууралуу кеп кылды. Айбек Шамшикеевдин Муратбек Бегалиев шериктештик жылдызы сыйлыгын алды деген макаласы бар. Акын Муратбек Рыспаевдин маркум Жолдошбек Зарылыкбековду эскерүүсү басылды. Депутат Автандил Кулбараков көкөмөрөнгө 4,5 миллиард долларга кес куруу мамлекет үчүн абдан пайдалуу деп маек берди. Майдан кести элдик парламенттин ыры бүттүбү же эми башталабы? Бийликке сын айткандарды четинен телефондон тыңшап, кылмыш ишин козгоп, камакка алуунун өзү Ак үйдүн атаандаштарынан чочулаганын далилдеп жаткан жокпу деп суроо салды эле тарыхчы Табылды Акеров, Кадыров, Асанов айгай салып жатканда же Талгарбеков, Колубаев, Султанов бийликтин жүлүмүнө чейин жеткирсе сындап жатканда мыйзамсыз жактайлар болсо анда юстиция министрлиги, башкы прокуратура чара көрүш керек болчу. Бирок бул органдар өлүк абалда экендигин байкадык. Мамлекетте бул органдар жоктой болуп жатат деп. Укук коргоочу Ирита Карасартова, бүгүнкү бийликтин атаандашы Талгарбеков эмес, анын артына жашынып алып Кыргызстанда бийликти революциялык жол менен алмаштырганды жаткан сырткы күчтөр. Сырткы күчтөргө Атамбаевдин тактыры кызык эмес, аларды кызыктырганы кимди алып келиш керек? Ошондо бийликтен эл жадай баштаганда сырткы күчтөр активдеше баштайт деп. Саясатчы Садыр Жапаров, мамлекеттин коопсуздугу үчүн радикалдуу топтордун телефондорун тыңшоо туура көрүнүш, бирок камалгандар террорист эмес да, бийликтин териштирбей туруп эле дароо камай салышы атаандаштарынан чочулагандыгынын далили деп. Мурдагы депутат Өмүрбек Абдрахманов, конституцияга ылайык телефонду тыңшоо кылмыш болуп эсептелет, экинчиден соттун чечими менен тыңшоо керек эле, үчүнчүдөн сөз үчүн эмес кылган иш үчүн камаш керек эле. Мен элдик парламенттин идеологиясына караманча каршымын, бирок конституция бардык адамдарга бирдей кепилдик бериш керек деп жооп беришти. Вечерний Бишкек гезити Александр Тузовдун Тажикстанда старт алган ГАЗа миң энергетикалык долбоору боюнча жазган макаласын, Азамат Касыбековдун пианинону атпагыла деген макаласын басты. Гезит академик Жамина Кемалиевдин айыл чарбасын талкалаган Талгарбеков өлкөнү да талкалашы мүмкүн деген маегине орун берди. Акемалиев маегинин аягында, мени тынчсыздандырган нерсе эмне үчүн биздин өлкөнүн күч органдары Талгарбековдун жасаган иштерин эмдигиче тергөөгө алышпайт деп суроо койду. Ушуну менен бүгүнкү басма сөз баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшев жүргүздү. Урматтуу радио көрөрмандар, биздин сайтка кирип дагы окусаңыздар болот, жана ошондой эле бизде Facebook социалдык тармактардан дагы издеңиздер, жана биз менен болуңуздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ушу менен алгачкы жарым саатты жыйынтыктайбыз, урматтуу радио көрөрмандар. Көчүрмөмдөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Эртеңки саат 8:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар урматтуу радио көрөрмандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу орун алат. Анда Кыргызстанда майрам күндөрүн азайтып, кыскартуу демилгеси тууралуу сөз болот. Айрым майрамдар бүгүнкү коомдун кызыкчылыгына туура келбей калды. Калган майрамдар боюнча да өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылчылыгы бар дегендер аз эмес. Бул тууралуу талкууну угам десеңиз, бизден алыстабаңыз. Алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кун төргөнүн иштеткен канадалык Центра Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөлөрү шайланды. 17 майда Торонтодо өткөн акционерлердин жылдык жыйынында 11 талапкерге добуш берилди. Алар Кыргызстан сунуштаган Бектур Сагынов, Эдуард Кубатов жана Нурлан Кыштобоев, ошондой эле Центранын башкармалыгы көрсөткөн 8 талапкер. Жыйында Кыргыз Алтын ишканасы кыргыз тарап сунуштаган талапкерлерди колдоп, бирок Центра Голд Инк компаниясы көрсөткөндөргө добуш берген жок. Калган акционерлердин добушу менен жалпысынан 11 талапкер директорлор кеңеши мүчө болуп шайланганын Центра Голд компаниясы кабарлады. Кыргыз Алтын кум төр долбоору боюнча канадалык компания менен пикир келишпестиктерге байланыштуу менеджмент көрсөткөн талапкерлерге добуш берүүдөн баш тартаарын буга чейин жарыялаган болчу. Центранын жетекчилигинин курамынын алмаштырууга мезгил келип жетти деген билдирүүдө тараткан. Кум төргөнүнүн айланасындагы талаш тартышка 2011-жылдан бери чекит коюла элек. Кыргыз Алтын кум төрдөгү акциялардын 32.1% ээ. Стамбулда Сауд Арабияга учууга аракет жасаган 98 уйгур жасалма кыргыз паспорту менен кармалды. Алар 16 майда Үрүмчүдөн Түркияга учуп келишкен. Бул тууралуу Хурриет түркиялык маалымат булагы жазып чыкты. Түркияга учуп келген уйгурлар аэропортто түндүк Кипрге учуу үчүн билет алып паспорттук текшерүүдөн өтүшкөн. Алар транзиттик зонада 4 кишиден жасалма паспорттарды жана Сауд Арабияга учак билеттерин алышканы белгилүү болду. Уйгурлар ар бир жасалма паспорт үчүн 2,500 евро жана билеттер үчүн $300 төлөшкөн деп кабарлайт Хурриет. Аэропортто 98 кишилик топтон шектенген полиция аларды текшерген. Анын жүрүшүндө жасалма документтерди жасатты деген шек менен 4 киши камакка алынган. Расмий иликтөө иштери бүткөндөн кийин 98 уйгур Кытайга депортацияланат. Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча Венадагы эл аралык сүйлөшүүлөр натыйжасыз аяктады. Жыйындан кийин ага катышкан Орусия, АКШ, Европа өлкөлөрү жана жакынкы чыгыштагы мамлекеттердин Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү маалымат жыйын куруп, АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри өлкөдө бейпилдик орнотууга байланышпаган маселелер боюнча макулдашууларга жетишилгендигин билдирди. Анын пикиринде Сирияны саясий жактан өзгөртүүчү шарттар 1-августтан кечиктирилбей түзүлүшү керек. Сирия маселеси боюнча кийинки жолугушуу качан болорун тараптар так белгилешкен эмес. Бириккен Улуттар Уюму Орусияны Крым татарларына каршы репрессияны токтотууга чакырды. Мындай билдирүүнү Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын спикери Руперт Козвил жасады. Ал Крымдагы мажилисти экстремисттик уюм деп атап, анын ичине тыюу салынышына кабатыр экендигин билдирип, Кремлди Крымдагы кысымга алуу саясатын токтотууга үндөдү. Бүгүн Крым татарларынын Сталиндин буйругу менен Орто Азия, Сибирь жана Уралга мажбурлап көчүрүлгөнүнө 72 жыл болду. 1944-жылы аталган жарым аралдан Орто Азияга Крым татарларынын алгачкы тобу жөнөтүлгөн. Бардыгы болуп 200 000 чукул адам Орто Азияга депортацияланган. Самат.
Рахмат, жаңылыктар менен Нуржан Токтоназаров болду. Биздин уктуруубузду программанын башында айткандай эле арай көз чарай берүүсүнүн 17 майдагы талкуусунун кайталоосу улантат. Анда Кыргызстанда майрамдарды кыскартуу демилгеси тууралуу сөз болгон. Деги майрам деген мамлекет анын жашоочулары үчүн кандай күн болуш керек, аны кантип белгилөө зарыл, совет замандагы кайсы майрам кыргыз үчүн маанилүү жана башка ушул суроолорго Азаттыктын арай көз чарай берүүсүндө жооп издегенбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Азыр дал ушул темадагы программанын кайтолоосун сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Дастанбек Кешип, коомдук ишмер Жыргалбек Турдукожоев жана Оштон бизге телефон аркылуу тарых илимдеринин кандидаты доцент Абдымиталип Мырзахметов катышмакчы. Дастан мырза, менин биринчи суроом сизге, анткени бул мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү, толуктоолорду киргизүү демилгеси сунушу сиз тарабынан көтөрүлүп жатат. Мындай сунуштоого же болбосо өзгөртүүгө эмне себеп болду? Кандай зарылчылыктар бул демилгеге түртүп жатат?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Эми биринчиден бул мыйзамды мен жөн эле алып чыккан жокмун. Бул коомдо мурун эле бир топ ар кандай сунуштар болгон. Эмгек министрлиги дагы ушундай сунуштарды берген, бирок тилекке каршы ал парламентте, Жогорку Кеңеште өткөн жок. Ошон үчүн мен тиги мыйзамды карап, эмнеге алар сунуштады, анан кичине тарыхты изилдеп, кичине кошумчаны коштум. Себеби бул жерде мен жөн эле майрамды жоюу боюнча максат болгон жок. Бул жерде саясатка байланышкан майрамдардан кеч керекпиз. Үй бүлөнү бекемдеген ушундай майрамдарга барыш керекпиз да. Анан ушул эле мыйзам менен, пакет менен дагы бир мыйзам бар. Бул эскирүү күндөр боюнча мен мындай жазып атам: эскирүү күндөргө кандай күндөр кирет? Бул 17 март, ак сый окуяга караштуу, 24 март, бул 2005-24 мартка караштуу окуялар. Анан дагы 9 май, эми билебиз бул биздин чоң чоң майрамыбыз. Дагы 7 апрель, кечиресиз, ошону да эсимден чыгып
калды. 7 ноябрь,
7 ноябрь ошол эле кирет, и 5 май ошол эле кирет. Эскерүү күндөрдө жөн эле бул жумуш күн болот, бирок 9 май жана 7 апрель ушундай эле майрам катары калып калат. Алар майрам катарыга кирет, анан дагы ошол эскерүү күндөргө кирет. Эскерүү күндөрдө билим берүү мекемелер, учреждениялар, аларда мисалы ошол эле мектептерде, университеттерде сабактар болот. Ошол боюнча кандай бизге эмнеге бул даталар, күндөр эмнеге бизге баалуу, тарых катары эмнеге ушундай болот
атат, ушундай сабактар болот. Ушундай айтып койсоң, азыркы күндө Кыргызстанда кызыл менен белгиленген улуттук мамлекеттик майрам деп 13 күн майрамдайт экенбиз да.
Бизде 13 майрам бар. Ооба, кызыл.
Сиздин мыйзамдан кийин канча майрам, канча күн болуп калат?
12 болуп калат. Себеби мен мындай айтып атам: 3 майрамды алар, биз ошол күндөрдө жумуш күн кылабыз. Мисалы депутаттар колдосо, 2 дагы кошумча бар. Бул эне күн боюнча майрамды кошуп атам жана балдарды коргоо боюнча 1 июнду кошуп атам.
Жыргалбек мырза, мына азыр эле биз кеп кылып кеткенде, Кыргызстанда вот совет заманынан коммунисттерден калган майрам деген, анан кийин эгемен болгондон кийинки майрам деп бөлчү болдук да. Мурдагы майрамдарды чанып жаткандарыбыз да аз эмес. Майрамдардын деги эле мааниси бизде коомду бириктирбей, коомду бир жакшы жакка жетелебей эле мындай бөлүнүүчүлүк факторго алып келип жатканы байкалат да. Ошондуктан бир ушул баалуулуктарды, ушул майрамдарды биз кантип бир жөнгө салып, бир кандай бир коомдун кызыкчылыгына иштете алабыз?
Эми майрамдар, ал кызыл күндөр туш келген майрамдарды айтабызбы же жөнөкөй кесиптик майрамдарды айтабызбы, бул элди бүлүндүрүп бөлүп атат дегенге мен анча кошулбайт элем. Себеп дегенде, майрам жөнүндө сөз болгондо саясатчылар көбүнчө муну саясатташтырып жиберип атышат да.
Мен тагыраак айтайынчы, мисалы үчүн 7 ноябрды, 1 майды азыркы мынабу отуздун тегерегиндеги жаштар кабыл албай атпайбы? Мисалы үчүнчү, бул коммунисттердин майрамы. Сиз үчүн, мен үчүн, ал башка муундар үчүн, кыргыз үчүн ошо совет заманындагы майрамдардын эң улуусу эмеспи эле?
Эң туура айтасыз. 7 ноябрь дагы Улуу Октябрь социалисттик революциясынын күнү делип, анан 1 май эмгекчилердин тилектештигинин эл аралык күнү деп, биринчи майда, экинчи майда катары менен майрамдалчу да. Бул албетте биздин доордогу совет доорунда жашаган ошол убакта балалык болобу, окуучулук мезгили болобу, жаштык учуру болобу, же болсо эмгектенген курагы болобу, ошол убакка туш келген адамдар үчүн бул абдан маанилүү, абдан тарыхый, ушунчалык кубаныч менен тосуп алган майрамдар болуп эсептелет. Себеп дегенде биз бул майрамдардын баркын билебиз. Биринчи кезекте тарыхый жагынан билебиз. Буну саясатташтыруунун деле кереги жок. Эгер мисалы үчүн 7 ноябрь жөнүндө сөз кылсак, мурда октябрь деп аталган эски календарь боюнча 24 октябрь болуп атпайбы? Ошон үчүн октябрь майрамы деп бир ай, эки ай мурун даярданчубуз да. Аны биз саясаты жок эле даярданып майрамдачубуз. Себеп дегенде бул тарыхый майрам, тарыхый күн, тарыхый дата болуп эсептелинип атат да, биринчи кезекте эсептелет азыркыга чейин. Себеп дегенде бул ул октябрь революциясы кыргыз элин кырылуудан сактап калган чоң тарыхый окуя болуп эсептелет.
Рахмат. Абдиметали мырза, угуп атасызбы, саламатсызбы? Дайыр жолу сиз мына тарыхчы, этнограф катары айтсаңыз, ошо кыргыз коомунда кандай учурда бир майрам деп өздөрүн санашкан, кайсы факторлор, кайсы бир жагдайлар ушул жалпы коомду бириктирген, бир майрам тартуулаган учурлар болгон, ушул бир тарыхый фактор менен бир сара эсеп салып көрөсүзбү?
Жакшы болот. Мындан бир нече жыл илгери эле менин колума кокустан бир китеп тийип калды да. Ал китеп өзү 1895-жылы Ташкенттен чыккан экен, автору Астроумов деген ошол падышалык Россиянын мезгилиндеги окумуштулардан экен. Китептин аты деле кызык өзү. Китептин аты «Сарты. Этнографические заметки, пословицы, поговорки сартов» деп жүрөт да. Мындайча айтканда ал китептин чыкканына бир 120 жылдан ашуун мезгил өтүп калган китеп, раритет китеп да. Ошол китеп ичин баракта отурсам мындай деген бир макал жолугуп калып атпайбы? Кыргыздын айраны көп, орустун майрамы көп деп. Демек ушул макалды чыгарып аткан эл эми мындайча айтканда ал биздин ушул жергиликтүү элдин чыгарып аткан майрам эме макал болуп атпайбы? Ушул эми орустардын түрдүү баягы диний календардык майрамдары ошол элдин көзүнө абдан баягы көптөй сезилген экен да. Анан баягы кыргыздын айраны көп деп айтып атпайбы? Баягы майрам эмес, айран жөнүндө сөз болуп атат. Ушунун өзү эле биздин элде негизи мындай андай деле майрамдын илгертен көп болбогондугунун бир белгиси да. Анан мен ушул макалды окуп мен ойлодум, өзү бизде кандай макал немелер болду экен, майрамдар болду экен, биздин эл кайсы майрамды белгилеген депчи. Эгерде мындай карап көрө турган болсок, бизде дээрлик улуттук бир майрам деле болгон эмес экен да. Мына эми бүгүн азыр чыгып чыгышы мүмкүн, илгертен биздин эл баягы Норозду майрамдаган депчи. А бирок биз Нороздун тарыхына кайрыла келе турган болсок, ал деле баягы Иран маданиятына тиешелүү майрам болуп чыгат да. Ошон үчүн мен ушундай бир жыйынтыкка келдим. Баягы биздин элдеги аштар, тойлор мына ушул жалпы элдик майрам ушул болгон экен да. Элдин өзүнчө бир көңүл ача турган, бириге турган, ынтымакташа турган майрамдар ушул аш менен тойлор болгон экен да. Анан эми тарых ошол боюнча туруп кала бербейт. Мезгилдин өтүшү менен дин аркылуу айталык, башка элдердин таасири аркылуу дегендей түрлүү майрамдар биздин элге да келип кирген да.
Демек майрамдарды таңууланбай элдин каалоосу менен, элдин көңүлү менен боло турган майрам деп атасыз да? Ооба,
бул сөзсүз түрдө. Ооба, бул майрам, бул ага катышып аткандардын баарынын ушуга толук тиешелүү мамиле кылышын талап эте турган нерсе да. Бул өзгөчө окуя катары бир белгилене турган нерсе.
Рахмат, рахмат. Бизде дагы эме талкууга катышып бериңиз. Дастан мырза, мен сизге бир мисал айтайынчы. Мисалы үчүн Польшада 21 январь чоң энелердин күнү экен да. А 22 январь болсо чоң аталардын күнү экен. Демек мында тай аталардын дагы, тай энелердин деле майрамы. Жалпы үй бүлө институтун бир бекем кармай турган, бекемдей турган майрам катары эсеп. Бул да буга мыйзамдын деле тиешеси жок экен. Демек карабайсызбы, мисалы үчүн сиздер мыйзамдык базасын түзбөй эле жалпы эл каалап аткан нерселерди бирге шарт түзүп койсо деген гана коомдо пикир бар да.
Мисалы ушундай эле бизде 1 июнь эл аралык күн болуп атпайбы балдарды коргоп? Ушундай эле болостон бизде дагы көп жарандар ошол 1-июнда балдар менен чыгып площадка, паркка барып, тияка бияка мороженое жеп дегендей ушундай эле майрамдашпайбы? Ошон үчүн кичине аларга, ата энелерге жумуштан ошол күндөрдө бошотсок, мен ойлойм туура эле болмок да, себеби кичине балдар менен ойноп ошол учурда балдарга кичине көңүлдү буруп ошол күндөрдө, себеби бир топ иш чаралар өткөрүп атат ошол күндөрү.
Жорубек мырза, мына 31-август Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн уже биздин мамлекеттин эң башкы майрамы да. Ушул майрамдын маани маңызын жалпы коомчулук кандай түшүнөт, кандай кабыл алып атат, өзгөчө жаштар кандай бир түшүнүп атат, сиздин багыңызда кандай?
Менимче азыркы кийинки муундагы жаштарыбыз деле бир топ жакшы түшүнүп калды. Себеп дегенде тарыхый китептерди окушат, көркөм чыгармаларды окуп атышат, фильмдерди көрүп атышат. Кандай болгон эле эгемендүүлүккө чейин, башкача айтканда 25 жыл мурун. Чындыгында мурда тээ Улак Жабыр Социалисттик Революциясына чейин Россия империясынын колониясында болсо, ага чейин Кокон хандыгынын колониясында болсо, анан мынакей эми 91 жылдан баштап гана өз алдынча эгемен мамлекет болуп калбадык. Анан муну жаштар туура эле кабыл алып атышат, туура түшүнүп атышат. Майрам катарда белгилегенде, мисалы үчүн, бизден кем белгилебей атышат. Мен өзүбүздүн балдардан, кыздардан, тиги башка жаштардан улам байкап атам да, абдан мындай туура мамиле жасап аябай сыймыктануу менен бул патриоттук сезимди курчута турган майрамдардын бири, бир өзүнчө бир майрам катары белгилебесек мындай учурлардычы, мындай даталарды, анда жанагы патриоттук тарбия берүү деп атпайбызбы жаштарга, өсүп келаткан муунга? Анда бир жагынан ким кала турган болот эле да ушул ишибиздин, ушул тарбия берүү процессиндеги бир жакшы фактор, бир жакшы учур четке кагылып кала турган болчудай да.
Рахмат. Анда бизде радио кагарманыбыз бар. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Ооба, айтыңыз.
Бакыт мырза, бул Мырзаканов Каныбек, Элдик Подиум коомдук фондунун жетекчиси. Мен ушул тема боюнча кичине кыскача өз оюмду
айтайын деп айтыңыз.
Мындай да, мына Дастан Далабаевдин биз аткан ошо эмес ой боюнча мындай болуп атат да, мынагу 7 ноябрь жөнүндө Жыргал мырза туура айтты. 7 ноябрь Кыргыз Республикасы үчүн чоң мааниси бар. Анан 1 май деген ал чын эле баягы ден солидарность анда мындай деген бул эскирди, мунун бизге кереги деле жок. Нооруз майрамы деле ошондой эле, ал жөнүндө тиги Абдин Виталиев да туура айтты, анын кереги деле жок. Мисалы ал кара күн, мындай кара күн эмес, мындай жөнөкөй күн болсо деле байрам дей беришет аны, кызыл күн кылбаштан. Анан 23 февраль дегенде эле ал деле биздин кыргыз армиясына эч кандай тиешеси жок, ал 29 май кыргыз армиясынын түптөлгөн күнү болуп эсептелет, аны кызыл кылбай эле жөнөкөй эле кылыш керек. Анан биз мынакей тоо эме Эрдик фонду мына былтыр анан быйыл дагы 5 май конституция күнү укугубуздан пайдаланып эки жолу мынагы митингге чогулдук эле. Митингдин башкы себеби бул дареги дайыштарды эскерүү күнү деп Кыргызстан боюнча жыл сайын 5 май согуштан кайтпаган аталарыбызды эскерүү күн болуш керек деп кол чогултуп мына Аида Салянова тапшырганбыз. Аны Дастан Далыбаев таанышып койсоңуз жакшы болот эле, биз жогорку кеңешке кайрылуу жасадык эле. Ушуну колдоп койсоңор мен суранып атам. Анан конституция күнүн депутаттын өкмөтү атканы жок деп атканы мен таң калып атам. Рахмат сиздерге.
Рахмат. Ошол сиз айткан сөздү улай дагы мында суроо туулуп атат. Бул мамлекеттик деңгээлдеги майрам деп качан майрамдар, качан кабыл алыныш керек деген суроо болуп атат да. Ал жалпы улуттук деңгээлде мамлекеттин элинин жарымынан көбү ошого кошулганда, колдогондо, же болбосо бир тааныганда деп атат да. Эми ушул тезистен алып келгенде мындай бир суроо туулат да. Азыр бизде Кыргызстанда бул христиан майрамдары, анан кийин диний майрамдар бар. Биздин улуттук орозо майрамы, Курбан айт майрамы дегендей. Мына христиан ишенимдеги адамдардын жалпы саны Кыргызстанда бир 6-8% жетип жетпейт экен да. Эми ушуларды деле кызыл кылып, анан кийин бир элдин кичинекей бөлүгү иштебей турган болгондон кийин жалпы ушул майрамда отуруунун кажети барбы? Же болбосо бул да дагы саясатчыктан алат? Дастан мырза, сизден сурагым келет.
Бул жерде мындай да, мен дагы аны ойлонуп чыктым, карадым, анализ кылдым. Бирок биз ошол эле 7-январь боюнча ошону кызыл күндөрдөн чыгарсак, бул туура эмес болуп калат да. Себеби бизде мындай болуп калат. Мусульмандарда атайын эки майрам бар. Тилекке каршы христиандарда бир дагы анда күн болбой калат. Анан бул 7-январь бизге мындай философия жактан маанилүү болуп атат да. Себеби биз ошол күн менен көрсөтүп атабыз өзүбүз кандайбыз. Биз толеранттуу улутпуз, ошону көрсөтүп атабыз да. Мисалы ошол эле кошуналарда, мына Казакстанда, Өзбекстанда аларда ушундай майрам жок.
Көрдүңүзбү, ошон үчүн биз мындай өтө эле толеранттуу эмеспизби дегенде суроо туулат да. Тиги Абдымитал мырза, мынабу бизде кыргыздарда айтат, 21 марты дагы жаңы жыл тосуп атабыз деп кабыл алабыз, 1 январда да жаңы жыл тособуз деп кабыл алабыз. Ошо бул кайсынысы биздин табиятыбызга, же болбосо мыйзамыбызга, же болбосо тарыхыбызга, же башкабызга туура келет деп ойлойсуз?
Эми жаңы жылды тосуу дүйнөнүн түрдүү элдеринде ар башка датага туура келет. Эгерде биз таза буга улуттук өзүбүздүн тарыхыбызга кайрыла турган болсок, бул жаңы жыл биз үчүн бул ушул март айындагы 21 март болуп эсептелет да. Себеби баягы күн менен түндүн теңелишиби жөнүндө адатта айтканда, бул баягы дыйканчылыкты кесип эткен элдерге тиешелүү катары карап жүрөбүз да.
Ооба,
кайсы мезгилде баягы жер айдаш керек, суу качан келет жана башка ушуга байкоо жүргүзүүдөн, мамлекетинде календарды түзүүдөн келип чыккан деп айтат да. Бирок бул көчмөн элдерге, баягы мал чарбачылык менен күн көргөн элдерге эле тиешелүү нерсе. Себеби малдын баягы төлү качан башталат, качан куут башталат, мына ушул нерсеге байкоо жүргүзүп эле дээрлик бирдей эле деңгээлде баягы эмеге, табиятка байкоо жүргүзүүгө адамдарды мажбур кылган да. Демек биздин бабаларыбыз деле ушул күн менен түндүн теңелишин баягы отурукташкан элдерден эч кем калбаштан эле байкагандыгы гана байкалып турат. Анан дагы бир нерсени эске алып коюшубуз керек да. Эл мейли ал башка маданияттан кабыл алса дагы, жалпы эл тарабынан кабыл алынгандан кийин ал сөзсүз түрдө жалпы эл тарабынан калса, ошол элдин дагы маданиятына биротоло сиңип кетет, ошол элдин маданияты катары кабыл алууга тийиш да. Биз ушуну эсибизден чыгарбашыбыз керек. Демек баягы кээде ушундай бир пикирлер айтылып калат, бул мусулмандардын майрамы эмес, бул же болбосо бул кыргыздардын түпкү майрамы эмес деп туруп, бирок муну миңдеген жылдар бою кабыл алып майрам деп келгенден кийин Нооруз биз үчүн өтө баягы ыйык бир календардык майрамдардын бири бойдон кала берсе, баягы элдик майрам катары. Анан эгерде саясий майрамдардан айта турган болсок, биз үчүн эң негизги майрам бул 31 август болууга тийиш керек да. Бул биздин баягы эгемендүүлүк. Эгер ушул майрам болбой турган болбосо, эгемендүүлүк болбосо, башка бир дагы бир майрам болбой тургандыгын биз түшүнүшүбүз керек. Бул биз үчүн эң негизги майрам, эң негизги майрам.
Вот саясий майрам деп калдыңыз. Мен сиздин сөзүңүздү улап Дастан мырзага суроо берейин деп атам. Мынабу азыр өзгөртүүлөрдү киргизип атканда бизде улуттук майрам, мамлекеттик майрам деп айтабыз. Андан сырткары диний майрамдар деп айтабыз. Анан кесиптик майрамдар деп айтабыз. Ушуларды дагы бир мыйзам иретинде бир классификациялап, бир жөндөп, кайсынысы кайсы майрамга тиешелүү деп жазыштын зарылчылыгы барбы?
Негизи ушундай кылса болот. Себеби ушундай тажрыйба ошол эле биздин Казакстан кошуналарда бар. Ушундай кылса болот.
Бул сиздин киргизип аткан мыйзамдык өзгөртүүлөргөчү?
Кесиптик майрамдарды мен тийген жокмун, себеби алар чындыгында абдан көп болуп калды. Бухгалтер, программист, банкир, анан ар кандай юрист дегендер ушундай көп чыгып калды да. Аны токтом негизинде өкмөт өзү кабыл алса, мыйзам менен мен ойлойм бул туура эмес болот да.
Жогорбек мырза, баягы совет заманында билесиз, 7 ноябрда Улуу Октябрь социалисттик революциясынын баланча жылдыгына деп, урматына деп эмгекке үндөгөн, шыктандырган бир лозунгдар, урандар болчу эле да. Анан биз 31 августту келе атат деп эле анан кийин болуп калды, 30-дан кийин жаңырды деп эле өткөрүп койгондой болуп атабыз да. Бул мамлекеттик деңгээлде майрамдарды бир даңазалоо, майрамдарда бир улутту, мамлекетти бириктире турган бир идеологиялык иш чаралардын жүрбөгөнү байкалат да. Буга сиздин пикириңиз кандай?
Чындыгында эле биз майрамдарды мына Дастан мырза айткандай кабыл алып, депутаттар кабыл алып, президент бекитип, кызыл күн катары белгилеп келатабыз. А чын-чынына келгенде ошол майрамдарды кандай формада өткөрүш керек, кандай масштабта, кандай форматта, азыр тил менен айтканда өткөрүш керек, ушул жагына келгенде абдан өксүп атабыз, аксап атабыз да. Муну албетте биринчи кезекте мамлекеттик мекемелер, муниципалдык уюмдар, мекемелер колго алыш керек биринчи кезекте. Андан сыркары эми албетте чыгармачыл бирликтер бар, көркөм интеллигенциябыз бар, илимпоздорубуз бар, ошолордун көмөктөшүүсү менен сөзсүз түрдө.
Мен сурап атканым мындай, бир максаттуу, бирдиктүү, бир бирдиктүү позициядагы бир жалпы идеологиялык саясат жүрбөй аткандай.
Туура.
Ошол илгеркинин мүмкүн жакшы жактары керектир.
Ошол илгеркинин жакшы жактары көп эле болгон да. Жакшы жактар болбосо эл ушунчалык шыктанып, бир ай эки ай мурун даярданып күтпөйт эле да. Анан азыр жанагы бизде мамлекеттик идеологиядагы өзгөчөлүктөрдүн бири ошо болуп атпайбы? Белгилеп чыгарып коебуз майрамды, а бирок анын идеологиялык базасын түптөбөй, терең изилдетпей, терең иштеп чыкпай. Анан жөн эле бир адаттагы эле мисалы үчүн азыр айтылып аткан кесиптик майрамдардын бирине окшоп калып атат да.
Абдимидали мырза,
улжарам,
мына сиз Ош мамлекеттик университетинде иштейсиз, жаштар менен иштеп атасыз. Сиз өзүңүз баса белгилеп кеткен мына 31-август баштаган майрамдарды жаштар кандай кабыл алып, кандай түшүнүп, кандай өзүнүн турмушунда пайдаланып жатат, же болбосо мамлекет үчүн эмнесин мындай көтөрүп атышат да, эмнесин байкайсыз? Же болбосо кемчиликтер болсо эмнелерди жасаш керек?
Эми туура азырынча 31-август биздин баягы негизги майрамыбыз болгондугуна карабастан, бир аз баягыдай мындай кайдыгерлик же болбосо солгул мамиле байкалат туура. Бирок бул эми убакыттын эле иши да. Себеби бизге белгилүү, бул 7-ноябрь советтер союз мезгилинде өлкөдөгү эң негизги майрамдардын бири болчу. Аны биз бала кезде өзүбүз катышып, аны кандай күткөндүгүбүз ал эсибизден чыгып кете элек да. Бирок баягы ошол 7-ноябрды, ошол майрамды деле совет өлкөсү айталык революция жеңер заматын эле белгилеп, дароо эле ал жалпы элдик майрамга айланып кеткен эмес. Ага ал бир топ убакыт өткөндөн кийин гана анан акырындык менен ушу элдин турмушуна кирген да.
Арадан 25 жыл өтүп атат, 25 жыл өтүп атат.
Чейрек кылым.
Ошол чейрек кылым өтүп атат.
Октябрь революциясындагы ушундай укуда ошондой эле 20 ашуун жыл өткөндөн кийин гана белгилене баштаган. Ал тургай эмне бул фашизмди жеңген 9 май майрамы деле бир канча жылдан кийин гана майрамдалган да, дароо эле жыл сайын майрамдалган өткөн эмес. Анан менин жеке байкоомдо акырындык менен ушул майрамдын мааниси мындай артып баратат. Буга бүтүндөй жалпы эл ушуну түшүнүү менен кабыл алып, атайын идеология жүрүш керек. Ал эми мезгилдин өтүшү менен бир мезгилде биз үчүн өтө маанилүү болгон майрамдар акырындык акырып менен баягы элдин турмушунан чыгып кетет да. Мен мисалы азыр мына 7-ноябрда ушул биздин жаштардын бул кандай күн экендигин деле мындай байкабаган, сезбеген мамилесин көрүп эле жүрөм да. Себеби бизди баягы бир мындай биринчиден жаш курактык эме чек ажырын бөлүп турат, экинчиден бул ушул азыркы биздин жаштар, бизди окутуп аткан студенттер, булар эгемендик орунда төрөлүп калган жаштар. Ошондуктан мындайча айтканда идеологиялык дагы ажырын бөлүп тургандыгын байкаганга болот да. Мезгилдин өтүшү менен мен ушуга абдан ишенем, 31-август биз үчүн эң негизги майрамдардын бири болот сөзсүз түрдө.
Рахмат, ошентип эгемендүүлүктүн эрктүү майрамдары көп болсун деп тилейли. Деги биз бүгүн Кыргызстанда майрам деген мамлекет үчүн, анын жашоочулары үчүн кандай күн болуш керек, аны кантип белгилөө зарыл, совет заманындагы кайсы майрамдар кыргыздын турмушу үчүн маанилүү деген суроолордун тегерегинде Азаттыктын арай көз сарай талкуусунда маек курдук. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, коомдук ишмер Жыргалбек Турдугожоев жана Оштон тарых илимдеринин кандидаты доцент Абдимиталип Мырзахметов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Ыңгайсыз суроолордун бүгүнкү чыгарылышында
Президенттин кызматтан кетүүсүн талап кылган элдик парламент кыймылынын лидерлери 2 айга камалды. Өлкө башчысы аларды эл бузарлар деп атап, катаал чаралар көрүлөрүн эскертти. Элдик парламент уюмунун мамлекеттик төңкөрүш жасоого кудурети жетет беле? Алардын артында чет элдик күчтөр бар деген президенттин чочулоосу канчалык жөндүү? Кыргызстанда коопсуздукту, туруктуулукту сактоо аракети саясий эркиндикти чектөө менен алмашып жаткан жокпу? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн бул жолку талкуусуна Жогорку Кеңештин депутаты КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров катышат. Түз эфирдеги программаны кечки саат 18:25 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Урматтуу радио каармандары, ыңгайсыз суроолорду дагы кой берибеңиздер. Биз болсо ушу менен өзүбүздүн уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин ободо болгон жаңылыктардын баардыгын жана талкууларды дагы Азаттык Чекит KG сайтына кирип окуңуздар. Ушун менен саламатта калыңыздар деп айтмакчыбыз. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум, режиссердук пультта Максат Акматжан уулу. Жакшы туруңуздар.